Нельга не быць уражаным зместам кнігі, бо ёй папа Бенедыкт XVI зрабіў вельмі шмат для развіцця каталіцка-яўрэйскага дыялогу, адзначыў кардынал Курт Кох, кіраўнік папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству і адначасова адказны за дыялог з іўдаізмам аб новым томе літаратурнага твору Бенедыкта XVI «Езус з Назарэта». Іерарх падкрэсліў, што бачыць некалькі прычын, па якіх папа напісаў гэтую кнігу. Адна з іх з'яўляецца асабістай. Святы айцец заўсёды хацеў напісаць такі твор. Ён не звяртаў увагі ні на што, нават на тое, што стане папам. Факт напісання чарговай часткі кнігі паводле кардынала Коха сведчыць аб тым, што Бенедыкт XVI думае аб унутраным аднаўленні касцёла – і тым, што касцёл павінен адшукаць сваё найглыбейшае ядро, якім з'яўляюцца адносіны з Езусам Хрыстом. Яшчэ ў Галілеі Пётр павінен быў вызнаць сваю веру ў Езуса. Цудоўна, што зараз наступнік Пятра на вачах усіх сведчыць аб сваёй веры ў Хрыста, сказаў старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству.